Чи сядало сонце за сольчий залітия полі? Ми усе сюди шарадой безконцей з далекой близько за правдой шли. І мовив ксьонц за старих і шишка, за зброю возьмемся йом кричить. Здобыть свободу Литвы мы вышли, за волю биться, змаганням жить. Сперша мы стрели от ратной митов казаков, мусили мы утекать у рудниках. Патрыоты з Лиды вучили карнікаў ваяваць. Збірай наймітаў маскальскі цару, пакуль трываюць твае рабы. Да Ліды дзе гаспадарыць нарбут вястун надзей старой Литвы. Были взяты миловиды и хорки, мы гнали преч царских бандюков. Ракой лилася под новым двором на наши косы казаков кров. Подшучи нам шмат жаунеров царских, валилися бы перун протяв. Збярыся разам паўстанца ўчасткі, пагоні сцяг бы над краем зяў. У Дубіцкай пушчы на рэчцы Котры апошні бой мусілі мы мець. Паранены нарбут быў смяротна, салодкая за радзіму смерць. Хай лёс твой славіцца, Людвіг нарбут, нябёсы прымуць усіх сыноў Литвы, што можа паклікаць заўтра ў іншы бой за радзіму зноў. Хай лёс твой славіцца, Людвіг нарбут, нябёсы прымуць усіх сыноў Литвы, што можа паклікаць заўтра ў іншы бой за радзіму зноў.